Aramid Kapitulo 9. Intuloy ni Saulo ti panamutbuteng na amang papatay kadagiti adalan ti Apo. Napaan iti kangatuan na padi kat dimawat iti surat amang yamammo kenkwana kadagiti sinagoga dagiti Hudyo ijay Damasco tapnong papalubusan amang tiliw iti siya sinuman amasarakan na asumursurot iti baru adalan. Lalaki man wen no babae. Kat ipanna ida ijay Jerusalem. Iti dalan na nga agpadamasko, iti makaasidigan iti syudad. Pagamuan la, tanagranyag tilawlaw na, ti makasisirap alawag ang nagapo iti tangatang. Napasag iti dagakat ng ngag na titimog ang nagkuna.
Saulo, Saulo, apay nga itadanas na.
Siya sino ka, Apo?
Sinaludsod ni Saulo.
Siya ni Jesus nga itadadanas mo.
Kinuna ti timak.
Ngem tumakder ka, kat inka iti syudad, kat maibaganto ken ka ti aramiden.
Nagsardang dagiti lalaki a kinakuyog ni Saulo kat napaumalda. Nangagda ti timak ng awan ti nakita da a tao. Timakder ni Saulo. Imulagat na dagiti mata na ngem saanen a makakita. Iti kasta, kinibinda nga impan ijay Damasco. Talungal daw a di makakita. Saan mo't anangan win no imminom? Ijay Damasco, ada maysa nga adalan nga agnagan Ananias, iti maysa aparmata, kinuna ti Apo kenkwana.
Ananias,
adduyak Apo.
Insungbat ni Ananias,
tumakder ka.
Kinuna ti Apo,
ket inka iti kalsada amanagan nalinteg, inka iti balay ni Judas. Damagam sadyay ti may sa alalaki nga agnagan Saulo at taga Tarso. Madama nga agkarkararag ita. Nakita na iti may sa aparmata ti may sa alalaki nga agnagan Ananias. Asimrak iti yan na ket impatay na dagiti ima na kenkwana tapno makakita manen.
Ngamin sungbat ni Ananias,
Apo, adon tinadamdamag ko may papaniti da ito'y alalaki ken kadagiti nakabutbuteng ngay narabid na kadagiti tattaom ija Jerusalem. Imay dito'y Damasco nga adaan ti pamalubos kadagiti panguluan apapadi tapno tiliwan na dagiti amin nga agdaydayaw kinka.
Kinunati Apo kenkwana.
Mapan ka, ta iso ti pinilik nga agserbi kanya. Tapno ipakaamuna tinagan ko kadagiti hentil. Kadagiti ari, ken kadagiti Israelita. Ipakitak to kenkwana dagiti amin amasapul asagabaan na, gapu kanya.
Iti kasta, napan ni Ananias, simrek iti balay kat impatay na dagiti imana keni Saulo.
Kapsat Saulo, imbaunak ni Apo Isos anag parangkin ka, itidalan idi umay ka ditoy, tapno makakita ka manen, ket mapno ka iti Espiritu Santo.
Dagos ang naragrag na kitikas na siksik ti ikan manipod kadagiti mata ni Saulo kat nakakita manan. Ti makder kat nabunyagan. Kalpasan ti panangan na simubli ti pigsana. Sumagmamano nga aldaw ang nakipagyan ni Saulo kadagiti adalan ijay Damasco. Napan adagos kadagiti sinagoga kat inkas kasabana ti may papan ken ni Jesus.
Isu ti anak ti Diyos!
Kinunana, nasdao dagiti amin ang nakangag kenkwanang kat kinunada.
Saan ayang iso na ito'y timang parparigat? Kadagiti tat tao nga umawawag itinagan ni Jesus iji Jerusalem? Saan ayang en may ditoy? Tapno tiliwon na dagiti mamati. Kat ipan na ida asirpot kadagiti panguluan apapadi?
Ngam imadada tibilog ni Saulo ang mga sabakat si pipingat anang panagnag ani Jesus iso ti Kristo. Saan na nakasungbat na kiti Hudyo nga agnaed ijay Damasco? Kalpasan ti adong aldaw, nagmimiting na kiti Hudyo kat nagtutulagan da apatayin ni Saulo. Ngayon na ipakaamuken kwa na tipanggap da. Aldaw rabi i apinadpadaanan da itiruangan ti syudad tapno patayin da. Ngayon iti may saa rabi i, inala da kiti pasurot na kat inkabil da iti kuribot, sada imbaba iti abot tibakod ti syudad. Napan ni Saulo di Jerusalem kat pinanggap na ti makitipon kadagiti adalan. Ngam saan da anamati ang maysa nga adalan kat nagbutang da amin kenkwana. iti kasta napan tinulungan ni Bernabe ket intulod na kadagiti apostoles. Impalawag ni Bernabe kadakwada no kasano ti panakakita ni Saulo iti apo iti dalan ken ti panakisao ti apo kenkwana. Impadamag na pa'y kadakwada ti turod ni Saulo ang anangas kasaba iti Damasco iti nagan ni Jesus. Iti kasta nakipagyan ni Saulo kadakwada. Sinursor na ti entero a Jerusalem kat awan buteng na anang asaba iti nagan ti apo. Nagsao ka nakisupyat pa'y kadakiti Hudyo a Griego ti pagsasauna. Ngam kayat da a papatayon. Idi maamuan dagtoy dagiti kakabsat iti pamati. Impanda ni Saulo ijay Cesarea kat pinagawid da ijay Tarso. Iti kasta awanen ti panagsagaba ti iglesia iti entero a Hudya, Galilea ken Samaria. Babaen iti tulong ti Espiritu Santo, pimigsa ken imano dagiti mamati ket nagbiag dagiti kamkameng a managbuteng iti Dios. Sinursor ni Pedro ti amin a lugar. Iti naminsan sinarungkaran na dagiti tattao ti Dios nga agnaed ijay lidda. Nasarakan na sadyay ti maysa a lalaki nga agnagan iti Enyas. Paralitiko daytoy katuwalo at awanan as idadalit. Kinuna ni Pedro kenkwana.
Enyas, paimbagan na ka ni Jesucristo, bumangon ka kat idolin mo ta iddam.
Dinagdagos ni Enyas tibimangon. Nakita dagiti amin at tagalidda ken tagasarona ni Enyas kat namati da iti apo. Ijay met hope, ada-adalan a babaeng agnagan tabita. Imbukbuk na ti amin na panawin na nga agaramid kadgiti na imbag ken timulong kadagiti na panglaw. Iti dayta at tiyempo, nagsakit ni Dorcas ket natay. Binugwan da ti bangkay na sada imasayag iti aking ngato a kwarto. Asidag ti Hope ijay Lida. Idi nadamag dagiti adalan at aga Hope nga adda ni Pedro ijay Lida. Nangibaon iti dua alalaki amang kidaw kenkwana adagdagusan na kuma ti mapan ijay Hope. Nagrubwat ng rod ni Pedro ket nakikuyog kadakwada. Idi sumangpet da, impanda ni Pedro iti kwarto ng aking ngato. Agsangsangit ngay maribungbong dagiti amin abalo ababay iti abay ni Pedro. Kat impakita da kenkwana dagiti kagay kanda dumapay apagan anay adinait ni Dorcas, idi si Bibiyagpay. Pinarwar na amin ida sa nagparintumang ang nagkararag. Kalpasan na, sinango na ti bangkay kat kinunana.
Tabita, bumangon ka.
Nagmulagat ni Dorcas. Kinita na ni Pedro kat nagtugaw. Inigaman ni Pedro iti ima na sana pinatakda. Inayaban na dagiti tattao ti Dios ken dagiti balo kat imparang nakadakwada ni Dorcas a si Bibiyag. Nagdinamag daytoy a pasamak iti entero a Hope kat adu dagiti namati iti apo. Nagyan ni Pedro ijay Hope iti adu ng aldaw. Iti balay ni Simon ngagkurkurti iti lalat.